Φτάσαμε νοερά στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία, να γνωρίσουμε και την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας και να μας μιλήσει και η ίδια για τις δράσεις της κοινότητας, για τους Έλληνες που μένουν στην περιοχή, για τα όνειρα, για τα προβλήματα που μπορεί να έχουν, για όλα όσα κάνουν οι Έλληνες εκεί στη Σκωτία. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας εδώ στις Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, την κυρία Πέννη Καρανάσιου. Καλημέρα από τη βροχερή Αθήνα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και εδώ είναι βροχερά που είμαστε, άρα για μένα η βροχή που λέτε είναι τίποτα. Είναι συνηθισμένη.
Είναι συνηθισμένη, το φαντάζομαι, αλλά για μας εδώ αρχές Απριλίου και ειδικά αφού μας κακόμαθε, θα λέγαμε, ο καιρός πριν από λίγες ημέρες, μα ήταν τελείως ανοιξιάτικος έως καλοκαιρινός, κάπως μας κακοφαίνεται που...
Δεν μας αρέσει.
Δεν μας αρέσει που επέστρεψε η βροχή και η συννεφιά.
Φαντάζομαι.
Έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι στην Αθήνα του Βορρά, γιατί έχω ακούσει ότι λένε και έτσι, αποκαλούν και έτσι το Εδιμβούργο, ότι θα είναι σύνηθες φαινόμενο η συννεφιά και η μουντάδα.
Είναι σύνηθες φαινόμενο και σίγουρα δεν ονομάστηκε Αθήνα του Βορρά λόγω του καιρού. Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα στο θέμα καιρός. Ήταν, νομίζω, το όνομα αυτό δόθηκε κυρίως για τοπογραφικά στοιχεία που υπήρχαν ομοιότητες στα τοπογραφικά στοιχεία μεταξύ Αθήνας και Εδιμβούργου.
Μάλιστα. Υπήρχαν δηλαδή εκείνα τα σημεία που έκαναν ουσιαστικά κάποιους να αποκαλέσουν την πόλη αυτή, Αθήνα του Βορρά. Πέννη Καρανάσιου, ποιος δρόμος σε οδήγησε στο Εδιμβούργο και πότε? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ήσουν ήδη, να το πω, αποκαταστημένη επαγγελματικά εδώ στην πατρίδα μας όταν πήρες την απόφαση να βάλεις στη βαλίτσα πολλά ρούχα, πολλά πράγματα και να εγκατασταθείς μόνιμα στο Εδιμβούργο. Είναι έτσι?
Έτσι είναι. Έφυγα για Εδιμβούργο το 2010 και ο λόγος που έφυγα είναι ακριβώς αυτός. Επειδή ήμουνα εδρεωμένη επαγγελματικά ήδη στην Ελλάδα, είχα ήδη αναπτύξει το Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων Ερμηνεία, που είναι ένα δίκτυο που παρέχει μεταφράσεις και διερμηνίες σε όλες τις γλώσσες και το οποίο δίκτυο σαφώς ακόμα λειτουργεί και το διευθύνω. Το δίκτυο τότε όταν έφυγα είχε ήδη 14 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, είχε 360 συνεργάτες, αλλά ένιωθα ότι ήμουν πολύ μικρή, πολύ νέα για να βολευτώ σε αυτά που ήδη έχω κάνει και αποφάσισα να κάνω κάτι για την προσωπική μου ανάπτυξη έτσι ώστε να μάθω περισσότερα και εν συνεχεία να προσφέρω και περισσότερα. Και αποφάσισα να πάω στο Εδιμβούργο για να κάνω ένα διδακτορικό. Και επέλεξα το Εδιμβούργο γιατί πέραν το ότι είναι μια υπέροχη μεσαιωνική πόλη, παρήχει και πολύ καλές πανεπιστημιακές σπουδές.
Μάλιστα.
Να τη ρωτήσω, στο επάγγελμα της μετάφρασης πώς οδηγήθηκες? Δηλαδή τι ήταν αυτό που σε έκανε?
Ναι, έπεσε η γραμμή, θα χρειαστεί να ξανα... Με το που έκανες την ερώτηση, Νικόλ μου, γιατί δεν ήθελε να απαντήσει, λες, γελάει, Νικόλ. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την Πέννη Καρανάσιου.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαστε στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είμαι η Νικόλ Παπαδοπούλου και μαζί με την Νατάσα Βυσσαρίανος θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη περίπου μία ώρα. Έχουμε στην παρέα μας την Μπένη Καρανάσιου, λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, στη μετάφραση, όπως είπες, πώς οδηγήθηκες, δηλαδή, τι ήταν εκείνο που σε έκανε να ασχοληθείς με έναν δύσκολο, θα έλεγα, και αρκετά απαιτητικό κλάδο?
Είναι πράγματι απαιτητικός κλάδος και πολλοί δεν το κατανοούν αυτό. Οι αρχικές μου σπουδές ήταν αγγλική φιλολογία, αλλά...
Τέλεια. Εγώ έχω τελειώσει τη γαλλική φιλολογία.
Α, ωραία. Κατάλαβα ότι είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλά φροντιστήρια. Δεν υπήρχε πλέον ανάγκη για έναν ακόμα φροντιστή ή έναν ακόμα καθηγητή γλώσσα. Mm-hmm. Και έτσι αποφάσισα να κάνω για το μάστερ μου κάτι διαφορετικό για να καλύψω ίσως κάποια άλλη ανάγκη. Mm-hmm. Είχα ήδη ως φοιτήτρια εξυπηρετήσει 2-3 εμπόρους που έρχονταν στη Βρετανία, βοηθώντας τους γλωσσικά ως διερμηνέας, και αποφάσισα να κάνω το μάστερ μου στη μετάσταση διερμηνία. Mm-hmm. Και σιγά σιγά ανοίχθηκε ένας καινούριος κόσμος μπροστά μου, που ούτε εγώ περίμενα, είναι η αλήθεια.
Ένας μαγικός κόσμος, θα έλεγα, έτσι. Είναι, η μετάφραση είναι ένα ταξίδι, πραγματικά.
Έχει τεράστιο εύρος η μετάφραση και η διερμηνία, και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που επέλεξα αυτό τον κλάδο.
Τώρα στο Εδιμβούργο υπάρχει κάποια ανάπτυξη αυτής της επιχείρησης, της μεταφραστικής επιχείρησης που έχεις και εδώ στην Ελλάδα? Έχεις δημιουργήσει ουσιαστικά και υποκαταστήματα στο Εδιμβούργο? Ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο της εργασίας σου στη σκοτσέζικη πόλη?
Ναι, έχω κάνει ένα υποκατάστημα και στο Εδιμβούργο, στο κέντρο του Εδιμβούργου. Βέβαια, έχει άλλη ονομασία, λέγεται PK Communicate, το βρετανικό μου γραφείο. Εξυπηρετώ όλους τους Έλληνες όλης της Βρετανίας με τα χαρτιά τους, με ό,τι μεταφραστική ανάγκη υπάρχει, αλλά σαφώς και ανθρώπους άλλων εθνικοτήτων.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι μόνο με τη μετάφραση και τη διερμηνία, γιατί όπως είπα, ήθελα να αναψυχθώ πέραν αυτού. Και έτσι, πέραν της μετάφρασης και διερμηνίας, δουλεύω και στο Πανεπιστήμιο. Έχω μόνιμη θέση ως λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και διδακτική και ερευνητική θέση στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
Πολύ ωραία. Βέβαια, νομίζω ότι τουλάχιστον για μας εδώ στην πατρίδα, το Εδιμβούργο είναι έτσι γνωστό για το λόγο ότι συγκεντρώνει φοιτητές από διάφορα σημεία της γης και από την Ελλάδα. Μας είπες και εσύ ότι ένας από τους λόγους που επέλεξε συγκεκριμένη πόλη ήταν και το επίπεδο των πανεπιστημίων. Γνωρίζεις πόσοι περίπου Έλληνες φοιτητές μένουν σήμερα στο Εδιμβούργο?
Ξέρω ότι είναι πολλοί. Δυστυχώς δεν ξέρω ακριβώς νούμερο φοιτητών. Ξέρω νούμερο Ελλήνων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Εδιμβούργου, mm-hmm. που είμαστε γύρω στους 8.000 Έλληνες. Και αυτό το νούμερο βγήκε μετά το Brexit, επειδή έπρεπε όλοι να κάνουμε μια καταγραφή από πού είμαστε και λοιπά, και τι χαρτιά έχουμε. Είμαστε γύρω στους 8.000 Έλληνες που συμπεριλαμβάνονται μέσα εκεί και οι φοιτητές.
Μάλιστα.
Το κακό τώρα είναι ότι μετά το Brexit είναι πιο δύσκολο ένας φοιτητής να έρθει στη Σκωτία για σπουδές ή στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα.
Έτσι είναι.
Γιατί πλέον χρειάζονται βίζες. Ναι.
Έτσι είναι, πραγματικά έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και καταλαβαίνουμε ότι μετά το Brexit δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πόλο έλξης φοιτητών το Εδιμβούργο όπως στο παρελθόν, όπως πριν. Έτσι. 8.000 άτομα πάντως, αρκετοί Έλληνες, οφείλω να ομολογήσω. Δεν ξέρω αν ο αριθμός αυτός αυξήθηκε έτσι τα τελευταία χρόνια, εντός αγωγικών, τα χρόνια της κρίσης, όπως τα λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, από το 2009 και μετά δηλαδή.
Ναι, τα χρόνια της κρίσης έφεραν πάρα πολλές οικογένειες στο Εδιμβούργο, που ήθελαν να αποκατασταθούν επαγγελματικά, που προσπαθούσαν να διασφαλίσουν τα παιδιά τους, ίσως με σπουδές, με σχολεία κλπ. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη... Ήταν πόλος έλξης στο Εδιμβούργο. Είναι και αυτό γιατί είναι μια, όπως είπα, πάρα πολύ ωραία πόλη, προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες και είναι καλά συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές πτήσεις, και έτσι δεν νιώθεις ξεκομμένος, δεν νιώθεις την ξενιτιά που λένε.
Ναι, ναι.
Είσαι πρόεδρος λοιπόν της ελληνικής κοινότητας στο Εδιμβούργο. Πώς ξεκίνησε η συμμετοχή σου σε αυτή την κοινότητα και πόσα χρόνια είσαι εκεί?
Είμαι πολλά χρόνια στην ελληνική κοινότητα του Ενδιβούργου, είτε ως απλός μέλος, είτε ως μέλος του Δέλτα Σίγμα. Από Δεκέμβριο ανέλαβα ως πρόεδρος. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή τη θέση και για την ομάδα που έχουμε στην ελληνική κοινότητα του Ενδιβούργου, γιατί πραγματικά, ενώ είμαστε όλοι οι εθελοντές, δουλεύουμε σαν να είναι η δουλειά μας για την κοινότητα.
Η κοινότητα πότε ιδρύθηκε, Πέννη Καρανάσιου?
Η κοινότητα ιδρύθηκε το 2014, αλλά αναγνωρίστηκε ως φιλανθρωπική οργάνωση το 2018. Ναι, είναι αρκετά τα χρόνια πλέον.
Ναι, έχετε κάνει αρκετά βήματα. Και πόσα μέλη έχει, δηλαδή μας είπες ότι είναι γύρω στους 8.000 οι Έλληνες που μένουν στην ευρύτερη περιοχή του Εδιμβούργου. Είναι όλοι και μέλη της κοινότητας?
Όχι, δεν είναι όλοι μέλη της κοινότητας, αλλά σαφώς εμείς δουλεύουμε για όλους τους Έλληνες που βρίσκονται στο Εδιμβούργο και στην ευρύτερη περιοχή του Εδιμβούργου. Εγγεγραμμένα μέλη έχουμε γύρω στα 100.
Γύρω στα 100
άτομα, αλλά παρόλα αυτά σε εκδηλώσεις που κάνουμε έχουμε σαφώς πάρα πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που έρχονται και μας στηρίζουν.
Ναι, έτσι γίνεται συνήθως.
Οι κύριες δράσεις της κοινότητας ποιες είναι?
Έχουμε πολλές δράσεις, σαφώς. Χωροεσπερίδες που λόγω του COVID είχαν σταματήσει, αλλά ξεκινήσαμε πάλι, κάναμε μια χωροεσπερίδα και πήγε πάρα πολύ καλά. Η κύρια ασχολία μας είναι να παρέχουμε πληροφορίες στους Έλληνες, είτε αυτούς που θέλουν να έρθουν, είτε αυτούς που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο Ενδιβούργο, για διάφορα θέματα, και έχουμε δημιουργήσει μάλιστα και έναν οδηγό εγκατάστασης διαδικτυακό, όπου κάποιος θα βρει τις βασικές πληροφορίες του πώς μπορεί κάποιος να λύσει διάφορα καθημερινά προβλήματα.
Πέννη Καρανάσιου, επίσης, για να προχωρήσετε ουσιαστικά και σε έναν οδηγό εγκατάστασης που έχετε αναρτήσει στην σελίδα σας, καταλαβαίνω ότι πραγματικά το ενδιαφέρον των Ελλήνων για μόνιμη εγκατάσταση στο Εδιμβούργο πρέπει να ήταν μεγάλο για να μπείτε έτσι να φτιάξετε έναν ολόκληρο οδηγό.
Σαφώς ήταν μεγάλο και τα προβλήματα είναι κοινά για όλους.
Και συνεχίζει, δηλαδή, και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Δηλαδή ακόμη και σήμερα χτυπούν την πόρτα της ελληνικής κοινότητας Έλληνες από εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας, που το έχουν στο νου τους, το σκέφτονται, γνωρίζουν καλά τη γλώσσα και σου λέει γιατί όχι μόνιμη εγκατάσταση στο Εδιμβούργο.
Σήμερα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις και ερωτήσεις, πολύ περισσότερες ερωτήσεις που μας γίνονται από Έλληνες, επειδή η διαδικασία έχει γίνει πιο δύσκολη με βίζα, και έτσι έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα καθημερινά που πρέπει να απαντήσουμε ή να τους κατευθύνουμε προς τον οδηγό εγκατάστασης για να βρούμε τις λύσεις.
Και αν θα θέλαμε να εστιάσουμε σε ένα-δύο ερωτήματα, δηλαδή, ή σε ένα-δύο προβλήματα ενός νεοφερμένου μετανάστη στο Εδιμβούργο, ποια θα ήταν αυτά?
Σαφώς πως βρίσκει κάποιο σπίτι, ποιος είναι ο τρόπος να βρει σπίτι εύκολα, πώς βγάζουμε το νυν που λέμε εμείς, που είναι σαν το αφημί το ελληνικό, που για να δουλέψει κάποιος στο Ενδιβούργο πρέπει να έχει αυτόν τον αριθμό. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με αυτό. Έως τι γίνεται συνταξιοδοτικά, πώς μπορεί κάποιος να πάρει σύνταξη και από Ελλάδα και από Σκοπία. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα.
Μάλιστα.
Από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύτοκο, που ίσως και εμείς να μην το ξέρουμε και να πρέπει να τους κατευθύνουμε σε κάποιον πιο ειδικό.
Μάλιστα. Συνέχισε μας και με τις υπόλοιπες δράσεις. Αυτό πάντως με τον οδηγό εγκατάστασης νομίζω ότι είναι
πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο. Μπράβο.
Πράγματι, ευχαριστούμε. Μια άλλη δράση η οποία είχε πολύ καλή πεποίθηση και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή είναι η δωρεά που κάναμε 300 ελληνικών βιβλίων σε δημόσια σκοτσέζικη βιβλιοθήκη. Επειδή δεν υπήρχαν ελληνικά βιβλία online μέσα κατά τη διάρκεια του COVID, και όσοι έχουμε οικογένειες πάνω ψάχναμε παραμύθια και βιβλιαράκια για τα παιδιά μας στα ελληνικά, και αυτό που κάναμε είναι ότι φέρναμε βιβλία από Ελλάδα, φέρναμε από Ελλάδα, και ερχόταν τα βιβλία μετά από 2-3 εβδομάδες, και σαφώς πληρώναμε πολύ περισσότερα στα μεταφορικά παρά για το βιβλίο.
Ναι, ναι.
Και λόγω αυτού σκεφτήκαμε και λέμε γιατί να μην φέρουμε ελληνικά βιβλία εδώ, να δημιουργήσουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε διάφορους φορείς, σε εκδοτικούς οίκους και πήραμε δωρεές της τάξης των 300 βιβλίων, όπου αυτά τα καταχωρήσαμε και τα δώσαμε στη δημόσια βιβλιοθήκη, δανειστική βιβλιοθήκη του Εδιμβούργου. Και πλέον οι Έλληνες μπορούν να δανείζονται ελληνικά βιβλία. Αυτή η προσπάθεια ακόμα συνεχίζεται. Mm-hmm. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία ανανέωσης της συλλογής μας αυτών των βιβλίων και θα φέρουμε άλλα 300 βιβλία.
Α, τι ωραία.
Να πιστεύω μέσα στον επόμενο χρόνο. Ναι.
Και φαντάζομαι, εντάξει, καταλαβαίνω και κατανοώ απόλυτα το ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει από έναν γονέα για ειδικά βιβλία για παιδιά στην ελληνική γλώσσα. Γιατί είναι ένας τρόπος κιόλας να διατηρήσουν την επαφή τους με
το
τη γλώσσα. Έτσι,
mm.
μέσα από το παραμύθι. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η δανειστική βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με όλων των ειδών τα βιβλία και μυθιστορήματα.
Σαφώς.
Για ενήλικες, έτσι.
Λογοτεχνία, ιστορία.
Σαφώς. Λογοτεχνία, ιστορικά, τα πάντα, γιατί έχουμε και πολλούς φιλέλληνες, Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς στο Εδιμβούργο, που θέλουν να ενημερωθούν, να διαβάσουν στα ελληνικά. Ναι, και πάει πάρα πολύ καλά αυτό.
Πολύ ωραία. Θα μας πεις δύο λόγια και για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στο Εδιμβούργο. Από ό,τι
Βεβαίως.
Έχω καταλάβει, είχες εμπλακεί με τον οδηγισμό μάλλον από μικρή και ήσουν και από τις προτεργάτριες του να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο σώμα στην πόλη της Σκωτίας. Ποια είναι τα ωφέλη του οδηγισμού για τα παιδιά και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, ας πούμε, όπως είναι τα δικά σας Ελληνόπουλα, που μεγαλώνουν σε μία ξένη χώρα.
Ναι. Τα ωφέλη του οδηγισμού είναι πάρα πολλά. Όποιος έζησε ως οδηγός ή πρόσκοπος μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που παίρνει κάποιος από τον οδηγισμό και τον προσκοπισμό. Είναι ένας τρόπος ζωής, ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Μαθαίνεις αξίες, ιδανικά, που δεν μπορείς να τα πάρεις από αλλού, πέραν ίσως της οικογένειας. Ο λόγος που δημιούργησα το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στο Εδιμβούργο και δημιούργησα το τοπικό τμήμα Εδιμβούργου είναι διότι ενώ υπάρχει οδηγισμός Σκωτίας και πήγα και σαφώς έπαιξα και υπάρχουν κοινά τραγούδια, κοινά παιχνίδια, κοινά ιδανικά, είδα ότι τα ελληνάκια, τα παιδιά των Ελλήνων που ζουν στο Εδιμβούργο αρχίζουν και χάνουν τη γλώσσα ή ακόμα και την αγάπη τους προς τη γλώσσα. Δηλαδή πολλά παιδιά μιλούν ελληνικά απλά επειδή μου λέει ο μπαμπάς και η μαμά, αλλά δεν την αγαπούν τη γλώσσα.
Mm.
Και θεώρησα ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο πιο παιχνιδιάρικο, αν τα παιδιά παίξουν, τραγουδήσουν, πάνε εκδρομή και μιλήσουν, συναναστραφούν στα ελληνικά, θα την αγαπήσουν τη γλώσσα και δεν θα τη μιλάνε απλά λόγω του μπαμπά και της μαμάς. Και γι' αυτό ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια, δημιουργήσα το τοπικό τμήμα Εδιμβούργου, όπου είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει ένα και δύο χρόνια από Ελλάδα να έχουν ξεχάσει να διαβάζουν και να γράφουν ελληνικά και να το θυμούνται μέσω των παιχνιδιών μας. Και πόσο περήφανα ήταν να έκαναν αυτή την προσπάθεια και την σύνδεσή τους με τη γλώσσα. Δυστυχώς όμως με το COVID έπρεπε να σταματήσουμε. Και έκτοτε δεν ξαναξεκινήσαμε. Έχουμε τώρα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι από Σεπτέμβριο πλέον θα ξεκινήσουμε και πάλι.
Έχω επικοινωνήσει και έχω έρθει σε επαφή με απόδημους πρόσκοπους. Μάλιστα υπάρχει και ένα σώμα, έχω μάθει κάπου στην Ινδία. Αλλά κατά βάση με το Σώμα των Ελλήνων Προσκόπων από την Αίγυπτο που κάνουν εξαιρετική δουλειά, φανταστική δουλειά και μπορώ να καταλάβω πλήρως μέσα από αυτό το κομμάτι χωρίς εγώ η ίδια να έχω ασχοληθεί προσωπικά με τον οδηγισμό ποτέ αλλά έχω καταλάβει πλήρως τις αξίες που μεταλαμπαδεύει στο παιδί την επαφή που έχει με τη φύση, που έχει χαθεί πλέον αυτή η επαφή και νομίζω ότι είναι και απόλυτη ανάγκη το παιδί να την ξαναβρει, ειδικά τη σημερινημέρα που είναι με ένα κινητό τα περισσότερα παιδιά στο χέρι, αλλά και ειδικά να μπούμε σε μια διαδικασία και να καταλάβουμε ότι όλες οι κινήσεις που θα έπρεπε να είχαμε κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος έπρεπε να τις είχαμε κάνει και δεν τις έχουμε πραγματοποιήσει. Οπότε τουλάχιστον να μεγαλώσουμε παιδιά που να βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούν και σε αυτό το θέμα. Είναι απίστευτες οι αξίες και μ' άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι δημιουργήσατε αυτό το σώμα στο Εδιμβούργο. Αντίστοιχα μπορείτε, εάν το ξεκινήσετε και πάλι και το εύχομαι από καρδιάς, να έρθετε σε επαφή και με αντίστοιχα σώματα Ελλήνων του εξωτερικού που υπάρχουν έτσι σε διάφορα σημεία της γης. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τα παιδιά να μην είναι στήρα η εκπαίδευση. Και φαντάζομαι ότι το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας, ειδικά σε μία πόλη που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, είναι πολύ σημαντικό.
Βεβαίως, και να συμπληρώσω σε αυτό που λες ότι κάνουμε πάρα πολύ λόγο και στα σχολεία μας, γενικώς στην Ελλάδα, για ρατσιστικές συμπεριφορές, για bullying. Ο οδηγισμός και ο προσκοπισμός νομίζω ήταν οι πρωτεργάτες της παγκόσμιας φιλίας, το να δεχόμαστε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Εγώ, για παράδειγμα, ερχόμενη στο Εδιμβούργο, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν σαφώς αυτό των ανθρωπίνων σχέσεων. Δεν είχα κάποιον φίλο, κάποιον γνωστό στο Εδιμβούργο, ώστε να πάω να πιω έναν καφέ. Mm-hmm. Μέσω του οδηγισμού και του προσκοπισμού όμως ήξερα ότι θα δω κάποιους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες αξίες και τα ιδανικά με μένα. Και έτσι πήγα σε μια αίστεια οδηγική, γνώρισα 2-3 οδηγούς και μέσω αυτού του κύκλου άρχισα και ανοίχτηκα στο Εδιμβούργο. Γιατί ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι κοντά σε αυτά που πιστεύω εγώ.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πόσο εύκολο θεωρείς ότι είναι για μια εργαζόμενη Ελληνίδα μητέρα η ζωή στο εξωτερικό? Είναι διαφορετική από αυτή της Ελλάδας και τελικά μπορεί να είναι συνεπής σε όλους τους ρόλους της?
Έχει άλλες δυσκολίες, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολος ή πιο δύσκολος ο ρόλος. Σίγουρα αυτό που χάνουμε εμείς που ζούμε στο εξωτερικό είναι η βοήθεια των παππούδων και των γιαγιάδων. Δεν έχουμε τους συγγενείς μας δίπλα ώστε να μας κρατήσουν τα παιδιά, να μας βοηθήσουν να τα πάνε φροντιστήριο μια μέρα. Είσαι μόνος σου, μεγαλώνεις τα παιδιά μόνος σου, εσύ με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου. Είναι αυτή η δυσκολία. Από εκεί και πέρα όμως ο τρόπος ζωής είναι πάρα πολύ διαφορετικός. Ξέρω ότι οι απαιτήσεις της Ελλάδος είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή μετά το σχολείο μια μητέρα στην Ελλάδα ή ένας γονιός πρέπει να τρέχει σε φροντιστήρια, ενώ αυτό στο Εδιμβούργο και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα δεν υπάρχει το να τρέχουμε σε φροντιστήρια. Ό,τι γίνεται στο σχολείο. Ακριβώς, το πολύ πολύ να έχεις 1-2 δραστηριότητες εκτός σχολείου μέσα στη βδομάδα. Άρα δεν υπάρχει αυτό το τρέξιμο που έχουν εδώ οι Ελληνίδες.
Γρήγοροι ρυθμοί λοιπόν. Ναι.
Ακριβώς.
Από ό,τι είδα και στο βιογραφικό σου, έχεις παντρευτεί Σκοτσέζο. Πώς είναι η καθημερινότητα και η συμβίωση με έναν άνθρωπο διαφορετικής κουλτούρας και εθνικότητας?
Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτή η διαφορετικότητα. Βέβαια, οι άνθρωποι διαφόρων ήταν σε όλες τις κουλτούρες. Υπάρχουν και καλοί Σκοτσέζοι, υπάρχουν και κακοί Σκοτσέζοι. Ήμουν από τις τυχερές που βρήκα έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο που με στηρίζει και με υποστηρίζει σε ό,τι κάνω. Και ενώ είναι Σκοτσέζος ο ίδιος, θέλει να μεγαλώνουμε με τις ελληνικές αξίες και ιδανικά και το παιδί μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, από το θρησκευτικό κομμάτι, από το να βαφτίσουμε την κόρη μας, Χριστιανή Ορθόδοξη, μέχρι το να πάει στο ελληνικό σχολείο, να μάθει ελληνικά. Ναι, και αυτό δείχνει το πόσο ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι είναι.
Μάλιστα. Ελληνικό σχολείο. Υπάρχει, φαντάζομαι, αλλά οι Έλληνες όπου και αν πήγαν δημιούργησαν εκκλησίες, δημιούργησαν εκκλησίες και σχολιά. Αυτή ήταν από το παρελθόν, από το πρώτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης, η πρώτη έτσι στόχη των Ελλήνων της Διασποράς. Υπάρχει Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Εδιμβούργο, ανταμώνεται σε αυτήν. Υπάρχει τα γραφεία, ας πούμε, της ελληνικής κοινότητας είναι κοντά στην εκκλησία αυτή. Υπάρχει ελληνικό σχολείο και όταν λέμε ελληνικό σχολείο μιλάμε για κάποιο απογευματινό, σαββατιανό, ας πούμε, σχολείο.
Μα άνοιξες πάρα πολλά θέματα. θα ξεκινήσω από την εκκλησία, όπου σαφώς έχουμε εκκλησία, έχουμε ορθόδοξη εκκλησία, η οποία δημιουργήθηκε το 1948. Ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας και εν συνεχεία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον με αυτή την εκκλησία είναι ότι είναι η μόνη ορθόδοξη εκκλησία στο Εδιμβούργο και συνεπώς όλοι οι Ορθόδοξοι έρχονται σε αυτή και οι λειτουργίες γίνονται σε όλες αυτές τις γλώσσες. Δηλαδή, πας να παρακολουθήσεις τη λειτουργία και θα ακούσεις αγγλικά, ελληνικά, σέρβικα, ρουμανικά, ρώσικα. Πάρα πολλές γλώσσες μέσα και για μένα που είμαι γλωσσολόγος και των γλωσσών έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γλωσσολογικό.
Ναι, έχει ούτως ή άλλως ενδιαφέρον, έτσι. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Τώρα το ελληνικό σχολείο ανήκει στην εκκλησία. Mm-hmm. Είναι κομμάτι της εκκλησίας. Σαφώς κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ευτυχώς που υπάρχει και το ελληνικό σχολείο έτσι ώστε τα παιδιά μας να βρίσκονται μαζί και όχι μόνο να μαθαίνουν τη γλώσσα, αλλά να βλέπουν ότι δεν είναι μοναδικά, ότι δεν είναι το μόνο Ελληνάκι στο Εδιμβούργο, αλλά είναι και άλλοι σαν και σένα και ότι υπάρχει μια κοινότητα, υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων σαν και σένα δίπλα σου. Mm-hmm. Το κακό, αν μπορώ να το πω κακό με το ελληνικό σχολείο, είναι ότι είναι μια φορά την εβδομάδα, μια ώρα την εβδομάδα, συνεπώς δεν μπορεί κάποιο παιδί να μάθει ελληνικά μέσω του σχολείου.
Όχι.
Απλά ίσως γίνεται, ναι, μια συντήρηση.
Ναι. Απλώς ουσιαστικά είναι πολύ μεγαλύτερη η δουλειά που πρέπει να γίνει μέσα στην οικογένεια αναγκαστικά εκ των πραγμάτων. Αν θέλεις, ας πούμε, κάποια στιγμή να μπορεί το παιδί σου να έχει την ελληνική κουλτούρα, τον ελληνικό πολιτισμό, να γνωρίζει σχετικά καλά την ελληνική γλώσσα, έτσι.
Ακριβώς. Και όταν το σπίτι έχει δύο γλώσσες μέσα, όπως το δικό μου για παράδειγμα, επειδή ο σύζυγος είναι Σκοτσέζος, εγώ Ελληνίδα, μιλάμε κατά κύριο λόγο αγγλικά στο σπίτι για να συνομιλούμαστε με το σύζυγο και μιλώ μόνο στη μικρή ελληνικά, όπου έχει ενδιαφέρον γιατί δεν ακούει διάλογο. Άρα δεν έχει μάθει, για παράδειγμα, η μικρή μου να λέει ακόμα το πρώτο πρόσωπο. Γιατί δεν ακούει πρώτο πρόσωπο, ακούει συνέχεια τρίτο πρόσωπο. Ναι. Θέλεις αυτό, θέλεις. Και μου απαντάει πάντα σε τρίτο πρόσωπο. Ναι, θέλεις αυτό.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι οι δυσκολίες. Σε στενοχωρεί, ναι, αυτό ή έχεις βρει μία ισορροπία σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες στιγμές που μιλώ με Έλληνες του εξωτερικού και μου λένε κρίμα, τα μεγαλύτερα μυαλά της χώρας φεύγουν έξω. Και υπάρχουν και στιγμές που αντίστοιχα έτσι μιλούμε με Έλληνες του εξωτερικού και μου λέει ο άλλος, είμαι καλά εδώ και τη γλώσσα την ελληνική να μην μιλώ, δεν πειράζει. Νιώθω Έλληνας όπου και αν είμαι και πλέον είμαι και πολίτης του κόσμου.
Να σου πω, το μόνο που με στεναχωρεί είναι που δεν είμαι κοντά στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου, στα ξαδέρφια μου, στους φίλους μου. Κατά τα άλλα, δεν θεωρώ ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι παράτησες την πατρίδα και πλέον εσύ δεν πρέπει καν να ψηφίζεις, λένε εκεί, γιατί δεν είσαι Έλληνας. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την οτροπία, γιατί θεωρώ εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού κάνουμε πάρα πολύ καλή εξωτερική πολιτική.
Βέβαια.
Στους ανθρώπους έξω. Δηλαδή, εμείς είμαστε που δίνουμε την καλή, την κακή, την εικόνα τελικά της Ελλάδος έξω. Δηλαδή, με τις. Ξεκινήσατε, με ρωτήσατε σε κάποια στιγμή για τις δραστηριότητες του συλλόγου. Είναι πάρα πολλές. Κάναμε έκθεση επιχειρήσεων. Δημιουργούμε τώρα ένα ελληνικό φεστιβάλ που θα έχει μέσα κινηματογράφο, θέατρο ελληνικό. Δηλαδή, όλα αυτά το ότι προωθείς την ελληνική κουλτούρα στους ξένους, έτσι ώστε να μην σε βλέπουν κάπως, έτσι όπως ίσως το παρουσίαζε η τηλεόραση κάποτε ή όπως έχουν μάθει ότι είμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Άρα θεωρώ ότι κάνουμε την ίδια δουλειά με τους Έλληνες που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα, έτσι. Απλώς υπάρχει πάντα αυτό που ο Έλληνας έξω αισθάνεται πολλές φορές ξένος και εκεί που μένει και ξένος τελικά όταν επιστρέφει στην πατρίδα. Είναι πολύ σημαντικό να δικτυωθούμε και να πιαστούμε χέρι-χέρι όπου και αν βρισκόμαστε οι Έλληνες, πιστεύω. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Το έχουμε αποδείξει επανειλημμένα και στο παρελθόν, χιλιάδες χρόνια τώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ένα άλλο θέμα που με ρωτήσατε ήταν για τη στέγη μας. Αν η στέγη μας βρίσκεται κοντά στην εκκλησία ή στο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο μας ζήτημα και ο μεγάλος μας στόχος για φέτος, σαν ελληνική κοινότητα. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε το δικό μας σπίτι, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε σπίτι.
Μάλιστα.
Και κάνουμε διάφορες αιτήσεις για να βρούμε κονδύλια, έτσι ώστε να αποκτήσουμε και εμείς το χώρο μας, γιατί πλέον απαιτείται να έχουμε χώρο. Δεν μπορεί να απογειωθεί η δουλειά μας αν δεν έχουμε μία βάση.
Βέβαια.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο και όλα αυτά να έρθουν πολύ κοντά, γιατί οι αποστάσεις σαφώς τεράστιες. Άρα η εκκλησία βρίσκεται στο ένα κέντρο του Ενδυμβούργου, το σχολείο βρίσκεται 40 λεπτά μακριά. Δεν ξέρω πού θα βρούμε εν τέλει χώρο, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας για τον επόμενο χρόνο, το να βρούμε ένα δικό μας σπίτι όπου θα στεγάσει, ευχόμαστε, και άλλες ελληνικές προσπάθειες. Δηλαδή υπάρχει ελληνικό χορευτικό από έναν ιδιώτη. Mm-hmm. Να το στεγάσουμε εκεί, να γίνει σαν hub, όπως λέμε. Να έχει εκεί και το ελληνικό σχολείο ακόμα, που νοικιάζει προς το παρόν αίθουσα στο ελληνικό σχολείο. Άρα αν βρούμε έναν δικό μας χώρο, ευχόμαστε να μπορέσουμε να στεγάσουμε όλες αυτές τις ελληνικές δραστηριότητες εκεί.
Μάλιστα. Μακάρι να τα καταφέρετε. Ελληνικό θέατρο έχετε, ερασιτεχνική θεατρική ομάδα?
Δεν έχουμε, αλλά είμαστε ήδη σε συνεννόηση με διάσους θεατρικές ομάδες και από Λονδίνο αλλά και από Ελλάδα, mm-hmm. που ενδιαφέρονται και να μας δείξουν το έργο τους, αλλά και να μας οργανώσουν προς αυτό, προς τη θεατρική ομάδα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Να τη ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα θα επέστρεφες ποτέ μόνιμα?
Ναι, σαφώς θα επέστρεφα μόνιμα και την υπεραγαπάω την Ελλάδα, φυσικά. Βέβαια, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και έτσι όπως έχω εξαπλωθεί τώρα στη Βρετανία, είναι δύσκολο να ξαναφύγω. Παρότι είμαι ούτως ή άλλως ευρεωμένη και στην Ελλάδα επαγγελματικά και θα έχω κατευθείαν γραφείο, δουλειά κλπ. Αλλά αυτό που συζητάμε με τον σύζυγο είναι όταν με το καλό πάρουμε σύνταξη, να έρθουμε στην Ελλάδα να απολαμβάνουμε τον καιρό.
Έτσι ναι. Γίνεται συνήθως, ναι. Να πάρουμε σύνταξη, ναι. Έχουμε εδώ τον υπέροχο ήλιο, έχουμε εδώ τις ομορφιές, η χώρα μας είναι πανέμορφη. Από πού είναι η καταγωγή σου, Πέννη Καρανάσιου?
Είμαι από Τρίκαλα, Θεσσαλίας.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Πανέμορφα και τα Τρίκαλα. Και γενικότερα είναι, η Θεσσαλία πραγματικά έχει πολλές ομορφιές. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, οι επιχειρηματίες εκεί, μας μίλησες και για ένα φεστιβάλ που έχετε κάνει επιχειρηματιών. Δηλαδή, κατά βάση, οι Έλληνες, είπαμε, είναι πάρα πολλοί οι φοιτητές. Εκτός αυτών, με τι ασχολούνται κατά βάση στο Εδιμβούργο? Είναι επιχειρηματίες και τι είδους επιχειρήσεις έχουν?
Έχουμε εξαπλωθεί παντού. Το καλό με εμάς τους Έλληνες είναι ότι από μικροί έχουμε αυτή την οτροπία να πάμε να σπουδάσουμε, να μάθουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα. Και έτσι οι Έλληνες έχουμε μπει σε όλα τα κυκλώματα και σε όλους τους χώρους εργασίας. Αλλά ο στόχος αυτού του φεστιβάλ που κάναμε ήταν να αναδείξουμε αυτό ακριβώς το πράγμα, το ότι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι μόνο τα σουφλάκι και μπουγάτα. Yeah, διότι καλώς ή κακώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία, έτσι ότι ελληνική επιχείρηση είναι σουφλάκι, θα πάμε να φάμε σουφλάκι. Και ο κόσμος, οι άνθρωποι του Ενδυμβούργου δεν ήξεραν πού έχουμε παρισπίσει όλοι εμείς στο Ενδυμβούργο. Όπως είπα, εγώ δουλεύω στο Πανεπιστήμιο, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για την κυβέρνηση, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στην αστυνομία, κομπιουτεράδες, είμαστε σε όλους τους χώρους.
Ναι. Ναι, πρέπει σιγά σιγά να βρούμε έναν τρόπο και οι περισσότερες κοινότητες και οι ομογενειακοί φορείς στο εξωτερικό να φύγουν λίγο από αυτό το φολκλόρ του παρελθόντος και να δείξουμε πραγματικά τη σύγχρονη Ελλάδα, έτσι, πώς είναι τα πράγματα.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και τώρα μάλιστα κάνουμε και μια προσπάθεια με το Σύλλογο να να μπούμε λίγο και να προωθήσουμε και Έλληνες που ασχολούνται με την τέχνη περισσότερο, κάτι το οποίο το έχουμε παραβλέψει όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπήρχε, και πλέον προωθούμε και ναι, καλλιτέχνες. Για παράδειγμα, τώρα αυτή τη στιγμή τρέχει μια έκθεση του Κωνσταντίνου Ζώη, με έργα του Κωνσταντίνου Ζώη, όπου είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και μάλιστα ο ίδιος ο καλλιτέχνης θέλει να δωρήσει και το 50% των κερδών του στην κοινότητα για να μας βοηθήσει. Ναι, να μας βοηθήσει για τη στέγη που λέγαμε.
Μάλιστα.
Ή προωθήσαμε πρόσφατα μία ταινία, μία ελληνική ταινία. Άρα προσπαθούμε πλέον να προωθήσουμε και ανθρώπους της τέχνης.
Μάλιστα. Είμαστε κοντά σας, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, να προβάλλουμε και τα προβλήματά σας, να προβάλλουμε και τις δράσεις και τα όνειρά σας. Πέννη Καρανάσιου, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το δύσκολο έργο που έχεις αναλάβει στην ελληνική κοινότητα του Εδιμβούργου, που είσαι πλέον στο τιμόνι της κοινότητας, και μακάρι να βρεθεί και μία στέγη. Είναι δύσκολο και το καταλαβαίνουμε, αλλά μακάρι να βρείτε και τους πόρους για να βρεθεί και μία στέγη για την κοινότητα στο Εδιμβούργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.